Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារ 200 ខែបោះ ឆ្នាំ មមីចស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558 ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី 6 ខែមករា ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
តំបន់រោគរោគយន្តហោះបានត្រូវពង្រីកដើម្បីស្វែងរកជនរងគ្រោះនិងប្រអប់ខ្មៅរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asiaកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមានការជឿនលឿននៅសមត្ថភាពធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសភាប៉ាគីស្ថានអនុម័តច្បាប់ដើម្បីបង្ការតុលាការកាត់ទោសភេរវជននៅតុលាការយោធា
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគដល់អ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់កម្ពុជាឲ្យជួយវិស័យកាត់ដេររបស់ប្រទេសនេះតុលាការកំពូលកម្ពុជាក្រុងក៏ហៅអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ6នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺតុលាការពីបទដឹកនាំកពកម្មនិងផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើហិង្សាដោយចេតនានៅថ្ងៃទី19ខែមករាខាងមុខនេះ
ពួកគេទាំងអស់នោះគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រហើយគេគាត់មានអភិអភិជនហើយត្រូវបានគាត់អញ្ជើញគាត់ទៅតុលាការកំពូលហើយអានោះវាប៉ះពាល់នឹងកិត្តិយសនិងអភិអភិជនរបស់ពួកគាត់ផងដែរថា
បន្ទាប់មកទៀតគឺសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមានរបស់ក្រុមយុវជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដែលជាក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2012ដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនាយកក្រុមរោគរងនិងជួយសង្គ្រោះជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាតំបន់រោគរងកំទេចបាក់បែកនិងជន់រងគ្រោះនៃជើងយន្តហោះលេខ8501របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia បានត្រូវពង្រីកនៅពេលដែលការស្វែងរកប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះឬប្រដាប់ថតទិន្នន័យជាងយន្តហោះបានបន្តលោក Henry Bambang Soelistio បានធ្វើការប្រកាសនៅសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយនិយាយថាពួកអាជ្ញាធរកំពុងបើកតំបន់រុករកអាទិភាពទី2នៅក្នុងសមុទ្រឈឿននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍ក្នុងអន្លង់ពេលព្យុះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានមូលហេតុបញ្ជាក់ជាផ្លូវការបានត្រូវកំណត់ពីការធ្លាក់នោះទេលោក Henry បាននិយាយថាឧបករណ៍ទាំងអស់នៅក្រោមទឹកបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅក្នុងតំបន់រោគរោគអាទិភាពពួកអ្នកមុជទឹកក៏បានមុជក្នុងតំបន់រោគរោគទៀបទៀបដែរក្រុមរោគរោគបានខិតខំឲ្យទៅដល់អ្វីដែលគេជឿជាក់ថាជាផ្នែកនៃកន្ទុយយន្តហោះដែលនៅទីនោះប្រដាប់ថតទិន្នន័យជើងហោះហើរបានស្ថិតនៅទីនោះអ្នកជំនាញខាងកោសលវិច័យមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើការជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីជួយនៅក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណមានមនុស្ស162នាក់នៅលើយន្តហោះនៅពេលដែលវាធ្លាក់រហូតមកទល់ពេលនេះមានសាកសពតែ37នាក់គត់ដែលបានរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ឈប់ការងារពួកមន្ត្រីអាកាសចរជាច្រើនបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញព័ត៌មានថាជើងហោះហើរលេខ8501របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia មិនមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវដើម្បីហោះហើរនៅថ្ងៃដែលយន្តហោះនោះធ្លាក់ក្រសួងដឹកជញ្ជូនឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះនោះបានត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យហោះហើរនៅលើផ្លូវពីទីក្រុងសូរ៉ាបាយ៉ាទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅតែថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធនិងសៅរ៍ទេក៏ប៉ុន្តែយន្តហោះនោះបានហោះថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងបានផ្អាកជើងហោះហើរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia នៅផ្លូវហោះហើរនោះហើយនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដល់ពេញលេញដោយដាច់ដោយឡែកពីការស៊ើបអង្កេតយន្តហោះធ្លាក់ យន្តហោះធុន Airbus A320 ម៉ាស៊ីន2បានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាដោយគ្មានការហៅទូរស័ព្ទក្នុងគ្រាអាសន្នជិតពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងអ្វីដែលការហោះហើរមានរយៈពេល2ម៉ោងពីទីក្រុងសូរ៉ាបៃយ៉ាទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់បណ្ដឹងថាកូរ៉េខាងជើងទំនងបានសម្រេចជោគជ័យកម្រិតបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរតូចដែលអាចដាក់ចូលក្នុងអាវុធមីស៊ីលបានក្រសួងបានប្រកាសព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារសដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងមិនបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពធ្វើឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរនោះតូចនៅឡើយទេក្រសួងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានទទួលសារធាតុផ្លុយទូញោមកម្រិតដែលអាចធ្វើអាវុធបានចំនួន40គីឡូក្រាមដែលបានមកពីការចម្រាញ់ឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើការលើកម្មវិធីសម្រិតសម្រងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍកំជួយមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ដល់ដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយជាបន្តបន្ទាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុងហាប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះមកចុះផ្សាយថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានបង្កើនចម្ងាយនៃការបាញ់កំជួយមីស៊ីលពី 7,000 គីឡូម៉ែត្រទៅដល់ 10,000 គីឡូម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាគ្មានភស្តុតាងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានកំជួយមីស៊ីលបែបនោះដើម្បីប្រតិបត្តិការនៅឡើយទេសមាជិកសភានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអនុម័តវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបង្ការតុលាការដើម្បីកាត់ទោសរឿងក្តីភេរវកម្មក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំសភាជាន់ទាបបានអនុម័តដល់លើសលប់វិធានការនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះវិធានការនេះនឹងបញ្ជូនទៅកាន់សភាជាន់ខ្ពស់ហើយត្រូវរំពឹងនឹងក្លាយជាច្បាប់នៅចុងសប្តាហ៍នេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវដល់អ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់កម្ពុជាឲ្យជួយវិស័យកាត់ដេររបស់ប្រទេសនេះ2តុលាការកំពូលក្រុងក៏ហៅអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ6នាក់ឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺតុលាការនៅថ្ងៃទី19ខែមករាខាងមុខនេះពីបទដឹកនាំកពកម្មនិងផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើហិង្សាដោយចេតនា3វត្តមានរបស់ក្រុមយុវជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកជាក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2012ដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍1គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងស្បត់ចូលព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ2អង្គការ UNICEF ឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2050រាល់ក្មេង5នាក់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងមាន2នាក់កើតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយប្រទេសអាហ្វ្រិកត្រូវការប្រុងប្រៀបជាបន្ទាន់ដើម្បីទទួលព្យុះរលកនៃការកើតទារកនេះ3អតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ Chen Shui-bian បានចេញពីពន្ធនាគារក្រោមការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌដោយលោកមានបញ្ហាសុខភាពលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់អ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជួយដល់វិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីអាចបន្តរស់រានតទៅទៀតសេចក្តីអំពាវនាវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមថៅកែរោងចក្រនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករតិចបំផុតដល់188ដុល្លារ ក្នុងមួយខែចាប់តាំងពីខែនេះទៅលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់នានានៅក្នុងពិភពលោកដំឡើងថ្លៃទិញសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាដើម្បីជួយឲ្យវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបន្តជីវិតតទៅទៀតស្របពេលដែលថៅកែរោងចក្រត្រូវដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករសេចក្តីអំពាវនាវធ្វើឡើងស្របពេលដែលសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាត្អូញត្អែអំពីការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ជាទិញសម្រាប់រយៈពេលដើមឆ្នាំ2015នេះខណៈពេលដែលការដំឡើងប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មករឲ្យដល់$128ក្នុងមួយខែនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីខែមករានេះតទៅលោក Maurizio Bussi នាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ប្រចាំកម្ពុជាថៃនិងឡាវបានអំពាវនាវនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញនៅក្នុងពិភពលោកបង្កើនតម្លៃទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាពី 2.4 ទៅ 3% ឬស្មើនឹងការឡើងថ្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹង2សេនសម្រាប់អាវមួយលោក Maurizio Bussi មានប្រសាសន៍ថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលភាគីទាំងអស់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធានាដល់វិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបន្តរស់រានតទៅទៀតលោកមានប្រសាសន៍តាមសម្ដីដើមថាយើងសូមអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងពិភពលោកឲ្យបំពេញតួនាទីរបស់ពួកគេយើងទទួលបានសញ្ញាថាអ្នកបញ្ជាទិញសំខាន់សំខាន់និងគោរពតាមការសន្យារបស់ពួកគេដែលបានផ្ដល់ជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាភិគីថៅកែរោងចក្ររដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពកម្មករបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងដំឡើងប្រាក់ខែគូលដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរឲ្យដល់$128ក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំនេះយោងតាមអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ប្រាក់ខែគូលនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមកម្មករអាចនឹងរកប្រាក់ប្រចាំខែសរុបចាប់ពី$183រហូតដល់$217ប្រសិនបើពួកគេទទួលបានកម្រៃបន្ថែមឬការធ្វើការបន្ថែមម៉ោងរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ចំនួនជាង1000រោងចក្រនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយរោងចក្រទាំងនេះស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មជាង600,000នាក់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បញ្ជាក់ថាការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានកើនដល់$60,000,000ហើយការដំឡើងថ្លៃទិញបន្តិចបន្តួចអាចនឹងបន្ថែមទៅលើប្រាក់ចំណូល$160,000,000សម្រាប់បើកប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា CIMAC លើកឡើងថាអ្នកបញ្ជាទិញពិបាកនឹងដំឡើងថ្លៃទិញដោយសារតែពួកគេមិនសូវទុកចិត្តស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រកបទៅដោយអំពើហិង្សានាពេលកន្លងមកនិងពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញទោះជាយ៉ាងណាលោក Ken Lu ចាត់ទុកថាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់ផលវិបាកនៃរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា
ជំនាញរបស់ដៃនាំធ្វើល្អដែរគាត់យល់ផលវិបាកពលរោងចក្រតែយើងពិចារណាឡើងវិញ ILO អត់មានសិទ្ធិទៅបញ្ជាអ្នកជីទេអានេះគាត់និយាយលិខិតស្ដារសុំព្រោះ ILO មិនមានគាត់ទេគាត់ប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តដែរថា ILO ទទួលស្គាល់ផលរោងចក្រមានផលវិបាកអានេះជាចំណុចល្អដែលយើងសង្ឃឹម
ជាមួយគ្នានេះលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា Sikadu មានប្រសាសន៍ថាការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មកររោងចក្រមិនមែនជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ដំណើរការរោងចក្រនៅក្នុងស្រុកនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាការដំឡើងប្រាក់ខែនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកខ្លះដល់ថៅកែរោងចក្រ
ដែលខាងត្រូវការឆ្លើយតបពីអ្នកបញ្ជាទិញហ្នឹងលឿនដើម្បីឲ្យឧស្សាហកម្មហ្នឹងវាដំណើរការបានល្អមានន័យថាការដំឡើងនេះទោះបីជាវាអត់ស្ដោកម្រិតប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ខ្លះដល់ចំពោះដំណើរការជាធម្មតារបស់ក្រុមហ៊ុនដោយសារតែអំឡ័យហ្នឹងគឺជាអ្នកកំណត់របស់អ្នកបញ្ជាទិញ
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់លោករੋដោយគ្មានអ្នកទទួលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
ចាសសូមអរគុណលោកសុធានរិទ្ធហើយជម្រាបសួរចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីនុចសារីតា
ចាលោកសុធានរិទ្ធខ្ញុំចង់សួរថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលអង្គការ ILO អន្តរការគមឲ្យក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញជួយដល់រោងចក្រនៅកម្ពុជានោះចា
បាទអ្នកស្រីនិសារីតាការពិតវាមិនពិបាកទេអ្វីដែលយើងអាចយល់បានហើយនឹងយើងបានដឹងនោះគឺថាក្រុមកម្មកោរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជានឹងបានព្យាយាមទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគូលឬហៅថាប្រាក់ខែទីបំផុតនៅរហូតទៅដល់150ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែហើយក្រោយមកទាររហូតទៅដល់170ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាការទាមទារនឹងមានភាពតានតឹងតតមែនតែនហើយចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2013រហូតទៅដល់ដើមឆ្នាំ2014ហើយការទាមទារនឹងមានការធ្វើបាតកម្មការហែក្បួនចុងក្រោយគឺទទួលបានការបង្ក្រាបបាញ់សម្លាប់កម្មករបាតកោទៀតផងអ្នកស្រីនុចសារីតាគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពតានតឹងបែបហ្នឹងហើយដែលអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅថា ILO ហ្នឹងបានចូលរួមចរចាជួយទាំងសហជីពជួយទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងជួយទាំងក្រុមហ៊ុននិងជួយទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសទៀតផងបាទយោងទៅតាមលោកអាត់ធុនប្រធានសហជីពស៊ីកាឌូនឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលការចរចានោះគឺថា ILO ក៏បានជួយផ្ដល់យោបល់ដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញផងដែរអ្នកស្រីនុចសារីតាគឺថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករតកតងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនឹងហើយក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញក៏បានចុះមកមើលស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរដែរក្រៅពីនោះនៅពេលដែលទាំងថាការរួងចាក់សហជីពកម្មករនៅពេលនេះអះអាងថាអត់ទាន់មានការបញ្ជាទិញថ្មីថ្មីដូច្នេះដែលស្រីនុសារីតាអញ្ចឹងហើយបានជា ILO រំលឹកឡើងវិញអំពីកង្វល់របស់ខ្លួនតកតងទៅនឹងស្ថានភាពរោងចក្រនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីនុសារីតាបាទ
ចាអរគុណលោកស្ថានរដ្ឋចាអរគុណសូមជម្រាបលាចា
បាទជម្រាបលា
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការកំពូលកម្ពុជានឹងកោះហៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន6នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាទូរស័ព្ទដៃនិង iPad ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់យកបាននៅក្នុងការប៉ះទង្គិចនៅសួនប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014លោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សំដំរឿងសួនប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅឡើយទេទៅលើសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាមកដល់ពេលនេះគណៈបក្សប្រឆាំងបានព្រមព្រៀងគ្នាចូលប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីបំពេញភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ក៏ដោយតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី19ខែមុខនេះគ្រងនឹងកោះហៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន6នាក់ដើម្បីមកសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងទាស់ការសម្ដែងរបស់មេធាវីកាពីក្ដីបន្ទាប់ពីក្រុមសមត្ថកិច្ចបានដកហូតយកសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាទូរស័ព្ទដៃនិងឧបករណ៍ iPad នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅសួនប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដានៅក្នុងនៃការកោះហៅរបស់លោកឈួនចន្ទាអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងនៃតុលាការកំពូលកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2014បានកោះហៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន6រូបដែលរួមមានលោកហូវ៉ាន់កៅភិរមឡុងរីនុតរំដួលរៀលខាមរិននិងម៉ែនសុថាវរិនឲ្យមកបំភ្លឺក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃទី19ខែមករាខាងមុខនេះដេកាកោះរបស់តុលាការកំពូលបានចាត់ប្រកាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង6រូបនិងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតពីបទដឹកនាំកុបកម្មញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងផ្ដាំគំនិតក្នុងអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានកម្មួនទោសដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដែលបទល្មើសនេះត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចេញដីកាឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយលោកកើតខីមេធាវីកាពីក្ដីលោកកៅភិរមនិងលោកហូវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាលោកបានទទួលដីកាកោះរបស់តុលាការរួចហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាបទចោទរបស់តុលាការគឺជាការភន់ច្រឡំលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមការពិតមេធាវីកាពីក្ដីបានប្តឹងសារទុកដើម្បីទាមទារសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដូចជាទូរស័ព្ទដៃនិង iPad តែប៉ុណ្ណោះ
តែសារគាត់ច្រឡំគាត់ស្មានតែថាដឹងសារទុកមកតុលាការកំពូលហ្នឹងគឺទាំងរឿងវត្ថុចាប់យកទាំងការសម្ដែងឃុំខ្លួន
លោកខឹមប៉ុនប្រធានតុលាការកំពូលនិងលោកឈុនចន្ទាអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេលោកកៅភិរមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាលោកបានទទួលដីកាកោះរបស់តុលាការរួចហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការក៏ប៉ុន្តែ លោកនៅតែមិនយល់អំពីនីតិវិធីរបស់តុលាការកម្ពុជាលោកច័ន្ទចេនមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករៀលខាំរិនបានបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការរបស់តុលាការកំពូលហាក់បីដូចជាមិនសមហេតុផលដោយសារតែកូនក្តីទាំងអស់មានមេធាវីការពារក្តីដូច្នេះត្រឹមតែការអញ្ជើញមេធាវីឲ្យចូលរួមគឺជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយ
គោលក្តីទាំងអស់នោះគាត់គឺជាតំណាងរាស្ត្រហើយដែលគាត់មានអភិឯកជនហើយត្រូវបានគាត់អញ្ជើញគាត់ទៅតុលាការកំពូលហើយអានោះវាប៉ះពាល់នឹងកិត្តិយសនិងអភិឯកជនរបស់ពួកគាត់ផងដែរថាន
ៅថ្ងៃទី8ខែមករាខាងមុខនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងបើកសវនកម្មពេញអង្គសក្តីលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន11រូបផ្សេងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
បន្ទាប់ពីលោក William E. Todd ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសពីគម្រោងបង្កើតក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមួយក្រុមក្នុងឆ្នាំ2012មកវត្តមានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានលេចរូបរាងឡើងដោយមានយុវជនចំនួន15រូបត្រូវបានជ្រើសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា AYC ឬ The US Ambassadors Youth Council បានបង្កើតជាង2ឆ្នាំហើយបើគិតមកត្រឹមចុងឆ្នាំ2014នេះក្រុមប្រឹក្សាយុវជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាជាក្រុមឈានមុខក្នុងចំណោមប្រទេសជាង80ដែលមានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនដូចគ្នានេះនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
AYC កម្ពុជាគឺជាក្រុមយុវជនមួយក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាយុវជនរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រមាណជា80ទៀតជុំវិញពិភពលោកដែលធ្វើការផ្អែកលើមូលដ្ឋានស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីយុវជននិងការអភិវឌ្ឍសង្គម AYC កម្ពុជាត្រូវបានវាតម្លៃថាជាក្រុមកំពូលមួយក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាយុវជនសកម្មទាំង5ផងដែរលោកលាវកំឡាយស្ថិតក្នុងវ័យ24ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាលោកកំឡាយបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះអស់រយៈពេលប្រមាណជា1ឆ្នាំ3ខែមកហើយរូបលោកផ្ទាល់ជាអ្នកដែលឲ្យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងសកម្មភាពសង្គមដោយចង់ឃើញនូវការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានក្នុងសង្គម
ខ្ញុំគិតថាជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំចូលក្នុងសកម្មភាពសង្គមបានតែឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមពីហើយខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកទៀតហើយដោយមើលឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាយុវជនរបស់អាយកិរទូតនឹងគាត់មានសកម្មភាពច្រើនហើយគឺជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនិងធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសកម្មជាយើង
ក្រុមប្រឹក្សាយុវជន AYC នេះទទួលបានការគាំទ្រខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុងពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាពោលគឺស្ថានទូតអាមេរិកដើរតួដូចជាអាណាព្យាបាលរបស់ AYC មានន័យថារាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ AYC ត្រូវមានការពិភាក្សាជាមួយស្ថានទូតអាមេរិកលោកលឿកំឡាយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជននេះរៀបរាប់បន្តពីគោលបំណងសំខាន់របស់ក្រុមយុវជនខ្លួន
ទី1គឺដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការសហការគ្នាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាហើយផងដែរគឺដើម្បីបង្កើតឡើងឲ្យមានយុវជនដែលជាអ្នកដឹកនាំមិនត្រឹមតែក្នុងទីក្រុងទេគឺទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយលើកពីនេះទៅទៀតគឺដើម្បីផ្សារភ្ជាប់យុវជនខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមហើយជាពិសេសលើកពីនេះទៅទៀតគឺផ្ដល់ជាមតិទៅលើគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ប្រធានបទធំៗ3សំខាន់ដែលក្រុមប្រឹក្សាយុវជន AYC បាននឹងកំពុងធ្វើការគឺបញ្ហាបរិស្ថានការអប់រំនិងការងារមកទល់ពេលនេះក្រុមប្រឹក្សាយុវជន AYC បានអនុវត្តគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនបានចំនួន17ហើយព្រមទាំងនៅមានគម្រោងចំនួន15ទៀតដែលបានអនុវត្តសហការជាដៃគូជាមួយអង្គការយុវជននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតដូចជាអង្គការ WinRock អង្គការសម្ព័ន្ធសត្វព្រៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ម័គ្រចិត្តនិងសមាគមយុវជនខ្មែរជាដើមគម្រោងទាំងនោះរួមមានគម្រោងផ្តល់ការសិក្សាដល់និស្សិតឲ្យទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារនិងស្វែងយល់ពីបរិបទការងារគម្រោងជីវិតសត្វព្រៃជីវិតយើងជាការរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជនអំពីការជួញដូរសត្វខុសច្បាប់ មួយវិញទៀតបច្ចុប្បន្ននេះ AYC កំពុងរៀបចំគម្រោងមួយសប្តាហ៍ឆ្ពោះទៅភាពជាសហគ្រិននៅខេត្តស្វាយរៀងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលយុវជនឲ្យយល់ពីសហគ្រិនភាពនិងគម្រោងនៃការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងការការពារសត្វព្រៃនៅដើមឆ្នាំ2015នេះផងដែរកញ្ញាចិនសុភ័ត្រាវ័យ22ឆ្នាំជាមន្ត្រីគម្រោងនិងជាសមាជិកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាយុវជន AYC នេះសុភ័ត្រាដែលបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅ AYC អរិយាពេល2ឆ្នាំមកហើយនេះគូបញ្ជាក់បន្ថែមចំពោះសកម្មភាពក្រុមយុវជននេះ
គម្រោងនេះគឺពួកខ្ញុំបានរៀបចំវាជាដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងពួកខ្ញុំបានរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បី raise awareness យុវជនតាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ហើយបន្ទាប់មកពួកយើងរើសយកយុវជនដែលសកម្មកម្មមួយក្រុមដើម្បីទៅសិក្សាបន្ថែមពីប្រភេទសត្វព្រៃនិងសិក្សាបន្ថែមពីច្បាប់នៃការការពារព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃហើយនឹងពួកយើងទៅពួកយើងទៅសិក្សាពីអ្នកជំនាញកាន់សួនសត្វភ្នំតាម៉ៅដាំដើមឈើនៅភ្នំតាម៉ៅផងដែរបន្ទាប់មកក្នុងដំណាក់កាលទី3ពួកយើងរៀបចំ study trip មួយទៀតទៅព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដើម្បីស្វែងយល់ពីជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅនឹងមួយក្រុមដែលគាត់ធ្វើការនៅនឹងដើម្បីការពារការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រៃឡង់
ដោយសារតែកញ្ញាត្រូវធ្វើការងារ3ក្នុងពេលតែមួយក្នុងនោះរួមមានការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសការធ្វើការងារក្រៅម៉ោងព្រមទាំងការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យ AYC ផងនោះភក្ត្រាលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្លួនថា
គឺទី1ការបែងចែកពេលវេលាទី2គឺការធ្វើការជាក្រុមដើម្បីឲ្យលទ្ធផលនៃការសិក្សាក៏ដូចជាការធ្វើការក៏ដូចជាការស្ម័គ្រចិត្តនឹងឬក៏គម្រោងនឹងប្រកបទៅដោយជោគជ័យខ្ញុំត្រូវធ្វើការមួយត្រឹមត្រូវតាមកាលវិភាគដែលបានចាត់ចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលជាការលំបាកមួយទៀតគឺការធ្វើការជាក្រុមអញ្ចឹង background ផ្សេងៗគ្នាអត្តចរិតក៏ខុសគ្នាចំពេលខ្លះការធ្វើការជាក្រុមដោយអត់បានស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមានការពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពី2ឆ្នាំនឹងគឺពួកយើងព្យាយាមស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ពីគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍ AYC ឲ្យកាន់តែប្រសើរហើយនឹងធ្វើការឲ្យបានជោគជ័យគឺយើងត្រូវការគេថា team spirit មួយជាមួយគ្នាព្រោះថាគម្រោងមួយគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើតែឯងឬក៏អ្នកណាអាចធ្វើតែឯងបានទេគឺត្រូវការការជួយពីសមាជិកក្រុមផ្សេងៗទៀត
ចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលយុវជន AYC ប្រឈមក្នុងពេលអនុវត្តគម្រោងមានដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងការសហការគ្នាជាមួយមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយទាមទារឲ្យមានលិខិតស្នាមតាមផ្លូវច្បាប់ច្បាស់លាស់ដែលមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច AYC មិនមានបញ្ហាខាងកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងឡើយដោយហេតុថា AYC ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីស្ថានទូតអាមេរិកយ៉ាងពេញលេញគូគូបញ្ជាក់ផងដែរថាពីដំបូងឡើយក្រុមរក្សាយុវជន AYC មានសមាជិកតែ15រូបតែប៉ុណ្ណោះមួយឆ្នាំបន្តមកគឺនៅឆ្នាំ2013ទើប AYC មានសមាជិក10រូបទៀតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសបន្ថែមបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកសរុបរបស់ AYC មានចំនួន25រូបអនាគតរបស់សមាជិក AYC គឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំមានន័យថារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដង AYC នឹងធ្វើការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីដើម្បីចូលធ្វើសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តជំនួសសមាជិកចាស់ដែលផុតអនាគតលោកកឹមឡាយអះអាងពីភាពលេចធ្លោរបស់ AYC
AYC លេចធ្លោទី1គឺដោយសារសកម្មភាពច្រើនបាទអញ្ចឹងលេចធ្លោមិនត្រឹមតែក្នុងក្រុមប្រឹក្សាយុវក្រុមមិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសទេណាសម្បីតែប្រៀបមួយក្រុមប្រឹក្សាទូទាំងពិភពលោកដែលមាន80ជាងក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងក៏ AYC ស្ថិតក្នុងមួយក្នុងចំណោម AYC ដែលសកម្មជាងគេទាំង5ដែរដូចខ្ញុំហើយបើនិយាយពីសមាជិក AYC វិញសមាជិកទាំង25នាក់គឺមានការសហការគ្នាល្អមែនទែនហើយសកម្មភាពនេះគឺមានអ៊ីមផាក់ទៀតដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមមានផែនទៅលើការជួយដឹងបងយុវជនទៅតាមបរិស្ថានទៅតាមការប្រងទៅតាមនឹងការងារនឹង
កញ្ញាកៅចាណិចវ័យ20ឆ្នាំជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបក្នុងគម្រោងសត្វព្រៃរបស់ AYC ចាណិចយល់ថាដោយសារតែ AYC ជាផ្នែកមួយរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកហេតុនេះសកម្មភាពរបស់ AYC នឹងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានខ្លាំងទៅលើសង្គមមួយវិញទៀតចាណិចគិតថាការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តក្នុង AYC អាចជួយបង្កើនសមត្ថភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់កញ្ញាផ្ទាល់ផងដែរ
កាមុនមានអារម្មណ៍ឲ្យខ្លួនឯងដូច volunteer ឲ្យខាងគេដែរប៉ុន្តែដូចនៅក្មេងឡើយគាត់ថាធ្វើអីតែតែគេប្រាប់រហូតអីចឹងទៅតែពេលចូលមកដល់ AYC គឺគេបង្រៀនយើងឲ្យចេះ independent ហ្មងចេះដឹងច្រើនដឹងច្រើនរបៀបតំណែងតំណងភ្នៀវគេធំធំយើងត្រូវជួបគេជួបអីចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យ project នឹងដំណើរការចឹងណាស្គាល់គេច្រើនមួយទៀតធ្វើឲ្យយើងនឹងមានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែខ្ពស់ជាងមុន
លោកកំឡាយលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលរួមសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តដោយសារតែនេះជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងផ្លាស់ប្ដូរសង្គមឲ្យមានការរីកចម្រើន
តាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាយុវជនអត់ដឹងថាខ្លួនឯងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុណ្ណាទេរហូតទាល់តែខ្លួនឯងចូលរួមសកម្មភាពសង្គមមកទើបដឹងថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានច្រើនទី1គឺគាត់អាចនឹងរៀនពីរបៀបរបស់ធ្វើការងារជាក្រុមទី2គឺគាត់បានសិក្សាពីរបៀបធ្វើការងារនៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានជនជាតិបរទេសទី3គឺពង្រឹងសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំលើពីនេះទៅទៀតគាត់អាចរៀនអំពីជំនាញទំនាក់ទំនងដែលជាជំនាញសំខាន់មានឱកាសច្រើនតាមរយៈការទូស្គាល់កិត្តិនាមបៃវ៉ាស៊ីនហ្នឹងដើម្បីទទួលបានអាហារបកលទៅកែប្រទេសឬក៏ចូលធ្វើការងារកន្លែងណាដែលមានគេឈ្មោះល្អអញ្ចឹង
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងស្បត់ចូលប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអង្គការ UNICEF ឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2050រាល់ក្មេង5នាក់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងមាន2នាក់កើតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយប្រទេសអាហ្វ្រិកត្រូវប្រុងប្រៀបជាបន្ទាន់ដើម្បីទទួលព្យុះរលកនៃការកើតទារកនេះអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសតៃវ៉ាន់ Chen Shui-bian បានចេញពីពន្ធនាគារតាមការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌដោយមកពីលោកមានបញ្ហាសុខភាពតទៅនេះលោកជឹងប៉ូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ពួកជនប្រដាប់អាវុធបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីស2នាក់នៅប្រទេសអេស៊ីបអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អំពាវនាវប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឲ្យដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៃការរត់ជាន់គ្នាបានធ្វើពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិន
តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណមន្ត្រីសន្តិសុខអេស៊ីបនិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានបាញ់សម្លាប់2នាក់បានបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីស2នាក់ដែលបានការពារព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាកុបតិកមួយកន្លែងនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃទីក្រុងលើកាការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងមីនីយ៉ាជាទីក្រុងមួយនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេនីលដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ250គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយគូបតិចបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយដែលបាននាំឲ្យមានការបង្កើនសន្តិសុខនៅព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានោះអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាភាគច្រើនជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយគូបតិចមានចំនួន 10% នៃប្រជាពលរដ្ឋអេស៊ីបទាំងអស់ចំនួន87លាននាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឲ្យគៀបសង្កត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានចាត់វិធានការប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនដើម្បីធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់តិចតួចបំផុតដល់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកទៀមទាវបំបែករដ្ឋដែលលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយនិយាយថាលោកស្រីអធិការបតីអង់គេឡាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងឋានៈជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រមុខរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគួរតែសង្កត់បញ្ជាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនអាសេនីយ៉ាសេនីយុកចាំបាច់ចេញបញ្ជាជាក់លាក់ទៅកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកុំឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធនៅក្នុងតំបន់នានាដែលមានជនស៊ីវិលរស់នៅលោកស្រីម៉ាកែលនិងលោកយ៉ាសេនីយុកមានគម្រោងជួបគ្នានៅថ្ងៃពហុខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាលោកស្រីមេកែលគួរគៀបសង្កត់ឲ្យពួកអាញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតពីបទចោទប្រកាន់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតដែលបណ្តាលឲ្យស្លាប់និងរងរងរបួសជនស៊ីវិលនោះពួកអ្នកកាន់ទុកបានវិលត្រឡប់មកកាន់ទីកន្លែងរត់ជាន់គ្នាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីប្រារព្ធបុណ្យ7ថ្ងៃចាប់តាំងពីសោតនីតកម្មដែលជារយៈពេលកាន់ទុករបស់ចិន ពួកអ្នកតាមមើលរបស់រដ្ឋាភិបាលបានអមសមាជិកក្រុមគូសាររបស់ជនរងគ្រោះដោយសារការរត់ជាន់គ្នា36អ្នកទៅកាន់ទីកន្លែងនោះដែលក្រុមតូចតូចបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅទីនោះរយៈពេលខ្លីមុនពេលត្រូវបានអមចេញពីទីកន្លែងនោះភ្ញៀវខ្លះបាននិយាយថ្ងោនិងទ្រហោយំសមាជិកក្រុមគូសារខ្លះត្អូញត្អែថារដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបដល់សំណួររបស់ពួកគេពីឧបតិវហេតុការពិសាបដាមុនដែលបានកើតមានឡើងមុនពាក់កណ្ដាលយប់នៅតំបន់ទឹកធ្លាក់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅកណ្ដាលទីក្រុងសៀងហៃការបាញ់បង្ហោះនាវាដឹកទំនិញគ្មានមនុស្សបើកនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនបានត្រូវលុបចោលមុនពេលហោះចេញពីកំពង់ផែអវកាសក្នុងរដ្ឋ Florida ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកការរាប់ថយក្រោយដើម្បីបាញ់បង្ហោះកំជួយរ៉ុកកែត SpaceX Falconបានត្រូវលុបនៅសល់តែមួយទីញៀនសំទោសនៅសល់តែរយៈពេលមួយនាទីបណ្ដាលមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលមិនរំពឹងទុកមួយទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះអង្គការ NASA ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងប៉ុនប៉ងបាញ់បង្ហោះនាវាដឹកទំនិញនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខទៀតភាពទន់ខ្សោយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងបានប្រឈមភាពមិនរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះដោយសារវិបត្តិបំណុលនេះតាមការឃ្លាំមើលដ៏ជិតស្និទ្ធនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
នៅរដ្ឋធានី Washingtonមានការផ្ទេរអំណាចនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភាក៏ប្រជុំសភាថ្មីលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍ថាដោយមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភានិងព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានភារកិច្ច2គឺជំរុញជំនឿទុកចិត្តរបស់ខ្លួននិងធ្វើការជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់លោកលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះបានសម្ដែងច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនឹងស្បត់ចូលប្រសិទ្ធភាពឆាប់ឆាប់នេះលោក Cory Gardner នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
យើងមកធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានៅវ៉ាស៊ីនតោនដែលជាប់គាំងនយោបាយ
ក្នុងចំណោមអ្នកពង្រឹងសាច់ដុំនៅវិមានសភាមានលោក Tom Tillis សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីដែលនិយាយថាការជាប់កាំងនយោបាយដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅសភានឹងមានការធូរស្រាលនៅក្រោមការដឹកនាំតែមួយរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
គ្រាន់តែបញ្ជូនការសម្រេចពីសភានិងព្រឹទ្ធសភាទៅតុប្រធានាធិបតីគឺជាកិច្ចការដែលយើងឃើញថាมันបានធ្វើច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យសភាដំណើរការយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
តែរបៀបវរៈរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានការលុបចោលការដាក់កំហិតឬសារឬសមិទ្ធផលដែលលោកអូបាម៉ាមានមោទនភាពបំផុតដូចជាការកែតម្រង់ការគាំពារសុខភាពលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថាលោកចង់ធ្វើការជាមួយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
ប្រជាជនអាមេរិកចង់ឃើញកិច្ចការសម្រេចជោគជ័យនៅវ៉ាស៊ីនតោននេះ
លោកអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនថ្លែងថាច្បាប់គាំពារសុខភាពនេះប្រើការបាន
យើងបានបញ្ចប់ការដេញដោលនៅក្នុងប្រទេសនេះថាការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាបុគ្គលសិទ្ធិយើងគិតថាគ្រប់គ្នាបានសិទ្ធិបានការគាំពៀននេះគ្រប់គ្រាន់ហើយច្បាប់សុខភាពនេះផ្ដល់សិទ្ធិនេះឲ្យពួកគេ
អ្នកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនក៏ប្រឆាំងនឹងបទបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីជួយអន្តោប្រវេសន៍អត់ឯកសារច្រើនលានអ្នកនិងការធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគួយបាយ៉ាងណាក្តីដំណោះនេះនឹងមាននៅឆ្នាំខាងមុខដែលអ្នកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខាងមុខលោកប៊ិនសាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
យើងត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងតែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាធំដែលយើងប្រឈមមុខគឺដោះស្រាយក្នុងពេល2ឆ្នាំយើងត្រូវរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016
អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលោក Chuck Chamber សមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏គិតអំពីការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដែរ
If we put together a strong economic message aimed at the middle class
បើយើងបញ្ជូនសារសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំទៅអ្នកវណ្ណៈកណ្ដាលវាមិនគ្រាន់តែបង្រួបបង្រួមគណៈបកហើយយើងអាចមានសម្លេងច្រើននៅឆ្នាំ2016
នៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះគេនឹងផ្ដោតលើការផ្ទេរអំណាចនៅវិមានសភា បន្ទាប់មកកិច្ចការដ៏ពិបាករបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើម
អង្គការ UNICEF ឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2050រាល់ក្មេង5នាក់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងមាន2នាក់កើតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកការផ្លាស់ប្តូរនៃប្រជាសាស្ត្រដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកមានមូលហេតុដែលអាស្រ័យគ្នា2គឺទី1ចំនួនប្រជាជនក្មេងៗនឹងចូលដល់អាយុបង្កើតកូនចៅបានដែលជាហេតុនាំឲ្យមានទារកកើតច្រើននិងទី2ចំនួននៃការស្លាប់កុមារបានធ្លាក់ចុះក្រុមអ្នកតាមមើលការរីកចម្រើនទារកទាំងនោះនិយាយថាប្រទេសអាហ្វ្រិកត្រូវការជាបន្ទាន់ដើម្បីប្រុងប្រៀបទទួលភ្យុះរលកនៃការកើតទារកនេះដោយមានមធ្យោបាយឆ្លៀសវៃរបស់រដ្ឋាភិបាលពីទីក្រុង Johannesburg នាង Anida Power នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលវិបអាហ្វ្រិកកំពុងប្រុងប្រៀបខ្លួនទទួលការកើតទារកដ៏ច្រើនមហិមានៅក្នុងរយៈ4ទសវត្សរ៍ខាងមុខជាបាតុភូតមួយដែលនាំមកទាំងការប្រឈមដ៏ធំនិងទាំងឱកាសដ៏ធំក្រៃលែងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់ប្រជាជនក្មេងៗបំផុតនៃពិភពលោកស្រេចទៅហើយហើយនៅក្នុង2-3ទសវត្សរ៍ខាងមុខពួកក្មេងៗទាំងនោះនឹងចូលដល់វ័យនៃការបង្កើតកូនចៅសម្រាប់ហេតុផលជាច្រើនទ្វីបនេះក៏អាចមានអត្រានៃភាពដុះដាលក្នុងការបន្តពូជខ្ពស់និងនៅក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះឃើញថាមានការកាត់បន្ថយការស្លាប់នៃកុមារមានន័យថាមានទារកនិងកុមារនៅរស់ច្រើនជាងពីមុនៗដែលមិនធ្លាប់មាន Pastor Princewell Elimiaga មានមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំក្មេងមួយនៅទីក្រុង Johannesburgនឹងដឹកនាំព្រះវិហារនៃសាសនាគ្រឹះមួយនៅក្នុងទីក្រុង Lago ប្រទេស Nigeria លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងឃើញបាតុភូតលាតត្រដាងឲ្យដឹងនៅចំពោះមុខរបស់លោកផ្ទាល់កន្លែងថែទាំក្មេងរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg បានរីកធំដោយមានក្មេងពី20នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2002ទៅច្រើនជាង130នាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
Every year these numbers are growing and
ចំនួននេះកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងកំពុងឃើញការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយមានកុមារចាក់ចែងពីទីកន្លែងរបស់យើងប៉ុន្តែចំនួនមិនដែលធ្លាក់ចុះទេ
អង្គការ UNICEF បានស្មានថានៅឆ្នាំ2050ទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងទៅជាទីកើតនៃទារកប្រមាណ 41% របស់ពិភពលោកលោក Coffee Cocu អ្នកស្រាវជ្រាវនៃបណ្ឌិតសភានៃសាកលវិទ្យាល័យ University of David Wallace មានប្រសាសន៍ថានោះគឺជាការប្រឈមដ៏ធំក្រៃលែងមួយនៃនយោបាយសាធារណៈ
Every leader or every president's got to be able to think about it.
And if they don't មេដឹកនាំគ្រប់រូបឬប្រធានាធិបតីគ្រប់រូបត្រូវតែអាចចេះគិតអំពីរឿងនេះហើយប្រសិនបើពួកគេមិនលៃលកជាមុនទេនោះនឹងមានបញ្ហាពីព្រោះអត្រាលូតលាស់នៃប្រជាជនអាចមានលើសលប់លើការប្រើប្រាស់ធនធានដែលយើងនឹងត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រសិនបើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនោះកាន់តែរីកធំទៅធំទៅលោកអ្នកនឹងត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីទីក្រុងថ្មីគ្រឿងសម្ភារៈសម្រាប់អាគារថ្មីម្ហូបអាហារថ្មីត្រូវការទឹកមានន័យថាបញ្ជីនោះចេះតែរីកធំឡើងជានិច្ច
លោកខគូនិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកមានបញ្ហាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែលោកថាប្រជាជនរបស់អាហ្វ្រិកមិនមែនជាបញ្ហាទេ
Africa doesn't have a population problem.
អាហ្វ្រិកមិនមានបញ្ហាប្រជាជនទេការពិតអ្វីដែលអាហ្វ្រិកអាចនឹងមានគឺជាបញ្ហាចែកចាយធនធានអាហ្វ្រិកមានដីដែលមានជីជាតិនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយបន្ទាប់មកគឺការគ្រប់គ្រងនិងអភិបាលកិច្ចនៃធនធានទាំងនោះគឺនេះហើយជាបញ្ហាសំខាន
់ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រជាជនក៏ធ្លាក់មកដល់ជាការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនដែរឪពុកម្ដាយជាច្រើនដែលបានផ្ដល់សម្ភារនិយាយថាទោះបីជាពួកគេចង់បានគ្រួសារធំក៏ដោយក៏កាបូបលុយរបស់ពួកគេមិនអនុញ្ញាតទេលោកស្រី Thembisa Malanga គ្រូបង្រៀននៅសាលាមើលថែកុមារនិយាយថាការមើលឃើញថ្នាក់រៀនរបស់គាត់រីកទំហំសិក្សាកាន់តែធំឡើងបង្ខំគាត់មិនឲ្យមានកូនលើសពី2នាក់
Because of the responsibility, I don't think I'll
អាហាព្រោះតែការទទួលខុសត្រូវនឹងណាខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំអាចមានកូន5នាក់បានទេ ការកើនទីរួចដល់លឿនរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងទទួលផលវិបាកលំដាប់វែងឆ្ងាយទៅថ្ងៃមុខដែលទីរួចតូចតូចទាំងនេះមិនអាចដឹងបាននៅឡើយទេតែទោះជាប្រុងប្រៀបតាន់ឬមិនតាន់ទីរួចទាំងនោះនឹងឡើងចំនួនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមិនខានឡើយលោកអតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ Chen Shui-bian បានចាកចេញពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមរយៈការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌដោយសារលោកមានបញ្ហាខាងសុខភាព 3-4 ឆ្នាំមកហើយលោក Chen បានជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេលតិចជាង 1/3 នៃទោសដែលលោកត្រូវជាប់គុកលោកបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទចោទប្រកាន់ថាមានតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនៅពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃកោះតៃវ៉ាន់ដែលនៅពេលនោះលោកក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់កោះតៃវ៉ាន់ខឹងសម្បាផងដែរដោយលោកបានស្វាស្វែងឲ្យមានឯករាជ្យនៃកោះតៃវ៉ាន់លោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងថៃប៉េលោកឈឹមសមេតសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ Chen Shui-bian បានចាកចេញពីពន្ធនាគារទៅកាន់ផ្ទះគ្រួសារលោកក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃកោះតៃវ៉ាន់លោកបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារ6ឆ្នាំសម្រាប់ទោសត្រូវជាប់គុក20ឆ្នាំពីបទទទួលសំណូកបង្វិលប្រកាសបានមកដោយសារអំពើទុច្ចរិតនិងការចោទប្រកាន់ឯទៀតទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយលោក Xi Jinping មេធាវីរបស់លោក Chen Shui-bian បាននិយាយថាលោកអតីតប្រធានាធិបតីមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងមានបញ្ហាបាត់ជើងធំនិងបាត់ជើងតូចដែលមិនដឹងខ្លួននៅក្នុងចំណោមជំងឺឯទៀតលោក Xi Jinping និយាយថាសុខភាពលោកអតីតប្រធានាធិបតីធ្លាក់ចុះទៅកាន់ស្ថានភាពមួយដែលលោកបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរលោកស៊ីនិយាយថាប្រសិនបើលោកចង់និយាយជាមួយយើងត្រូវមាននរណាម្នាក់រុញកៅអីមានកងរបស់លោកហើយលោកដើរដោយកាន់ឈើច្រត់មេធាវីរូបនេះបានថ្លែងថាពួកអ្នកជំនាញការខាងវិទ្យាសាស្ត្រ15នាក់បានមូលមតិគ្នាថាលោកឆេនអាចទទួលការព្យាបាលនៅក្រៅគុកហើយថាលទ្ធផលគួរមានតាមរយៈច្បាប់នៅពេលលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2008លោកឆិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនលោកល្បីឈ្មោះដោយលោកបានធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីប្រទេសចិនដែលបានទាមទារថាកោះនេះជារបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្តៅក្រហាយពីព្រោះលោកឆិនមិនយល់ស្របថាប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសតែមួយទេហើយលោកបានគ្រប់គ្រងគណិតឲ្យមានការព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលគេមានជំនឿជាទូទៅថាអាចជំរុញឲ្យមានឯករាជ្យនេះកោះតៃវ៉ាន់ភាពមិនឆ្នាំមិនចាញ់នេះមិនបានធ្វើឲ្យការសន្ទនាគ្នាភាគច្រើនប្រព្រឹត្តទៅបានទេហើយបាននាំឲ្យមានការគម្រាមកំហែងខាងយោធាពីប្រទេសចិនផងដែរលោកឆិនក៏បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធុញទ្រាន់ដែរពីព្រោះប្រទេសអាមេរិកចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាងមុនរវាងប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានរឹតត្បិតការចុះចតរបស់លោកឆិននៅលើដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅកាន់ពួកប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកលោកប្រធានាធិបតី Ma Ying-jeou បានបន្ធូរភាពតានតឹងនៅក្នុងចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសជាមហាអំណាចទាំងពីរនេះដែលបាននាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ៗជាប្រវត្តិសាស្ត្រ21ជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2009តុលាការមួយបានកាត់ទោសលោកចិនពីបទចោទប្រកាន់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទាក់ទិននឹងប្រាក់20លានដុល្លារដែលបានធ្វើឲ្យលោកខ្លាចទៅជាអតីតប្រធានាធិបតីទី1នៃកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនៅពេលកាន់តំណែងភរិយានិងសមាជិកពីរនាក់ទៀតនៃគ្រួសារលោក ក៏បានត្រូវរកឃើញថាមានទោះដែរទោះណាជាមានការចោទប្រកាន់ទាំងនេះក៏ដោយក៏លោកឈិនបានហៅការចោទប្រកាន់ទាំងនេះថាជាផ្នែកមួយនៃកលល្បិចនយោបាយប្រឆាំងនឹងលោកដែរទីភ្នាក់ងារពន្ធនាគារនៃក្រសួងយុត្តិធម៌តៃវ៉ាន់បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកឈិនអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះលោកពីព្រោះស្ថានភាពសរសៃប្រសាទរបស់លោកចុះអន់ថយដល់កម្រិតដែលលោកមិនអាចទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងពន្ធនាគារបានទេទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានយកយុត្តិធម៌និងមនុស្សធម៌មកធ្វើជាកត្តាសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ផងខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកអ្នកជំនាញការខាងវិទ្យាសាស្ត្រ15នាក់ក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ទីភ្នាក់ងារនេះឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យលោកចិនចេញពីពន្ធនាគារដោយមានហេតុផលខាងសុខភាពទីភ្នាក់ងារពន្ធនាគារបាននិយាយថាលោកឈិនឈឿបៀនត្រូវតែវិលត្រឡប់មកពន្ធនាគារវិញក្នុងពេលមួយខែទៀតប្រសិនបើការពិនិត្យសុខភាពលោកបង្ហាញថាលោកអាចវិលមកវិញបាន
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានផ្ដល់គម្រោងអប់រំដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកាណាដែលមានឈ្មោះថា Partnership for Education Learning ទៅឲ្យអង្គការឈ្មោះ FHI 360ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិមិនមែនរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយសម្រាប់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមរយៈគម្រោងនេះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនឹងធ្វើវិនិយោគជាប្រាក់ចំនួន71លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រវិទ្យាឋានអប់រំរបស់ប្រទេសកាណាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីដំឡើងគុណភាពពង្រីកនិងរក្សាសមិទ្ធផលនៃការអប់រំសម្រាប់សិស្សសាលាបឋមសិក្សាយ៉ាងតិចចំនួន2,800,000នាក់ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើកុមារនៅក្នុងមត្តេយ្យសាលារហូតទៅដល់ថ្នាក់ទី3នៅក្នុងការចូលរួមជាមួយដៃគូសំខាន់ជាងគេឈ្មោះសេវាអប់រំរបស់ Ghana ឬហៅជាអង់គ្លេសថា Ghana Education Service ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងនេះអង្គការ FHI 360នឹងដឹកនាំក្រុមមួយដែលមានសាខា4គឺមូលនិធិ Ghana Institute of Linguistic Literacy and Bible Translationមូលនិធិ Ghana Institute for Management and Public Administration វិជាឋាន Olinga Foundation for Human Development និងក្រុមប្រឹក្សា The British Council គម្រោងអប់រំ Learning នេះជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីធំនៃ Partnership for Education របស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ដើម្បីជួយគាំទ្រកម្មវិធីរៀនអាននិងដំឡើងការចេះអាននិងសរសេរសម្រាប់កុមារនៅក្នុងថ្នាក់បឋមសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំនិងសេវាអប់រំរបស់ប្រទេសកាណាគម្រោង Learning ក៏មានរួមបញ្ចូលផ្នែកតូចមួយសម្រាប់សម្គាល់មធ្យោបាយដើម្បីជួយដំឡើងការចេះដឹងខាងគណិតសាស្ត្រសម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាផងដែរកម្មវិធីធំនៃ Partnership for Education របស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ជាវិភាគទានផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យផែនការអប់រំរបស់ប្រទេសកាណាសម្រាប់យកទៅអនុវត្តរវាងឆ្នាំ2010ទៅ2020នឹងមានរួមបញ្ចូលគម្រោងដាច់ពីគ្នានិងគម្រោងបង្ក្រប់មួយចំនួនដែលមានគោលដៅជួយដំឡើងការចេះអាននិងសរសេរនិងការចេះគិតលេខរបស់កុមារព្រមទាំងប្រព័ន្ធអប់រំជាមូលដ្ឋានរបស់កាណាគម្រោងទី2គឺការធ្វើតេស្តឈ្មោះ Partnership for Education Testingដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យវិទ្យាឋាន Research Triangle Institute នៅក្នុងឆ្នាំ2012ជាគម្រោងសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំនិងមានទឹកប្រាក់9លានដុល្លារដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពង្រឹងគំរូសម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃចំណេះរបស់សិស្សការគ្រប់គ្រងនិងការចែកចាយរួមមានការិយាល័យវាយតម្លៃអប់រំជាតិ National Education Assessmentការិយាល័យវាយតម្លៃការចេះអានថ្នាក់បឋមសិក្សា Early Grade Reading Assessment និងការិយាល័យវាយតម្លៃការចេះគិតលេខថ្នាក់បឋមសិក្សា Early Grade Math Assessment គម្រោងទី3គឺប្រព័ន្ធវាយតម្លៃឈ្មោះ Partnership for Education Evaluating System ដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យអង្គការ Social Impact ក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ជាគម្រោងមានរយៈពេល5ឆ្នាំនិងទឹកប្រាក់ចំនួន12លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រក្រសួងអប់រំសេវាអប់រំរបស់ហ្គាណានិងអង្គការដៃគូក្នុងតំបន់សម្រាប់បង្កើតប្រព័ន្ធដើម្បីសម្របសម្រួលការវាយតម្លៃការឃ្លាំមើលដិតដល់ជាលំដាប់ដែលមានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការអនុវត្តផែនការអប់រំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសហ្គាណាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្គាណាហើយនឹងជាមួយដៃគូក្នុងសង្កាត់ឯកជនដើម្បីជួយដំឡើងគុណភាពនៃវិស័យអប់រំសម្រាប់កុមារាកុមារីគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសហ្គាណា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជាងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីបានបើកសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយមានគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រួតត្រាទាំងសភាតំណាងរាស្ត្រហើយនិងព្រឹទ្ធសភាហើយពួកអភិរិយនិយមបានសម្រេចចានចោលគោលនយោបាយខ្លះរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាគណៈបកប្រឆាំងនឹងចាប់ផ្ដើមសម័យប្រជុំសភារយៈពេល2ឆ្នាំថ្មីដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានទទួលជ័យជំនះដល់លើសលប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប៉ូលីសថៃបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនពីរដ្ឋសំទោសបានចាប់ខ្លួនពីរដ្ឋជនម្នាក់ដែលមានទោសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចំពោះការពាក់ព័ន្ធរបស់ជននោះនៅក្នុងការវាយប្រហារគ្រាប់បែកនៅឆ្នាំ1995ដែលបានសម្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋឥណ្ឌាភាគខាងជើងម្នាក់ហើយនិងមនុស្ស15នាក់ផ្សេងទៀតគុមិតសិង្ហជាជនសកម្មយុទ្ធជាតិសិខម្នាក់នៃជនសកម្មយុទ្ធជាតិសិខ6នាក់ដែលមានទោសពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋភិនចាប់បានរត់គេចខ្លួនពីគុកដែលមានការយាមកាមសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅឆ្នាំ2004មុនពេលជននោះទទួលការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតនៅឆ្នាំ2007អង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនប្រាប់ឲ្យដឹងថាឱសថសាកល្បងបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡានៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាកងទ័ពភូមាបានចាប់ខ្លួនជនបរទេសជាង100នាក់បន្ទាប់ពីការស្វែងរកឈើហុបខុសច្បាប់នៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនការចេញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសភូមាប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពបានឆ្លើយតបដោយផ្អែកតាមការពិនិត្យមើលពីលើអាកាសពីសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋកាជិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.